Доброго дня, шановні слухачі громадського радіо. З вами програма «Чайник», з назви якої, як ви знаєте, випливає, що ми намагаємось говорити про складні речі простими словами. В студії я, Олександр Михельсон, а наш сьогоднішній гість – це генерал-полковник міліції, колишній виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України, колишній керівник Головного управління боротьби з організованою злочинністю і керівник управлінь внутрішніх справ у низці регіонів України, про які ми зараз, власне кажучи, в розмові згадаємо, Михайло Корнієнко. Доброго дня.
Доброго дня.
Ви походите з Бєлгородської області, вчилися в Ростові, починали трудовий шлях у Макіївці, працювали в Горлівці. Ви дуже не чужа всім цим місцям людина. І у мене таке перше питання, яке, можливо, хтось інший задав би останнім. Як ви особисто сприймаєте те, що зараз на Донбасі відбувається?
Ну, я це особисто сприймаю з болью, тому що в мене там мешкає старша донька, вона працює лікарем, в мене там знаходиться моя сестра рідна, і в мене там знаходиться мати. Тому, безумовно, це все мене дуже турбує, і я, безумовно, зацікавлений в тому, щоб в цьому регіоні якомога швидше було наведено порядок.
А де саме, якщо не секрет? У яких містах?
Старша донька мешкає в Донецьку, а сестра мешкає в Артемівському районі. Тобто є таке селище хороше, Новолуганське називається, це біля Углегорської ГРЕС. Тобто красиве місце, але воно теж знаходиться в зоні бойових дій.
Власне, офіційно бойові дії з боку уряду відновлено сьогодні, в ніч на сьогодні, рішенням президента Петра Порошенка. Де-факто вони не припинялись, на жаль, під час перемир'я, наскільки ми розуміємо, маючи ту інформацію, яку ми маємо від обох сторін. Але від сьогодні дії, знов-таки, згідно з наявною інформацією, почалися дуже масштабні. Є танки, причому не тільки в урядових сил. Так, це, власне, війна. Проте називається вона антитерористичною операцією. Скажіть, як фахівець, яка роль міліції і сил МВС у такій антитерористичній операції має бути?
Ну, перш за все, їм відвідана та роль, яка в них і є за мирних часів. Тобто вони забезпечують громадський порядок, громадську безпеку. Вони займаються профілактикою злочинності, розкривають злочини, розслідують злочини. І я не заздрю цим хлопцям і дівчатам, і жінкам, і чоловікам, які працюють в Донецькій області. Я чую різні оцінки там, і в основному вони погані, тобто міліція не працює, міліція там продалась і все інше. Але я би хотів, щоб хтось з тих, хто про це говорить, побув би на їхньому місці. Що їм робити? Як їм діяти? Тому що, наскільки мені відомо, я там зустрічався з деякими керівниками, вони з самого початку не зовсім знали, що їм робити, як їм себе поводити. Тому і склалася от така ситуація, яка зараз складається, що багато з них просто деяким чином деморалізовані, багато з них десь або пішли з органів внутрішніх справ, враховуючи цю ситуацію, ну, а все-таки більшість їх працює. І як вони можуть в цій ситуації, так вони і виконують свої обов'язки. Ми бачили, як займають ці відділи міліції, тобто це великі відділи в Краматорську, в Горлівці, в Слов'янську, в тому ж Донецьку. Знаєте, от коли треба дивитися різні картинки, тобто коли показують так, що начебто там вони всі пішли і все інше, то воно так, це визиває, викликає безумовно обурення. А якщо думати про те, що це ж було спочатку, якщо б вони почали застосовувати зброю, то хто знає, чим би це все закінчилося. Це зараз легко про це говорити, але завжди треба ставити себе на місце тих людей, які знаходились в цій ситуації. Хоча, безумовно, міліція Донеччини, да, і Луганщини, ну, далеко не в кращому виді нам предстає. І мені думається, що вони далеко не все зробили і роблять зараз для того, щоб запобігати цій ситуації. тут є один момент, який, про який я почав говорити, що треба, щоб тоді, коли це все починалося, вони отримували конкретні команди. Щоб вони отримували, наприклад, ту ж команду застосовувати зброю, застосовувати. Хоча по закону вони, безумовно, мали можливість, мали, вірніше, право застосовувати цю зброю. Але їх хтось повинен підтримати. Після Майдану, після того, як декілька сотень беркутівців і інших працівників міліції, да не сотні, а тисячі тих, що стояли на Майдані, коли вони були визнані, їх дії були визнані незаконними, то багато з працівників міліції просто стали боятися. Якщо він застосує зброю, але буде протидіяти тим же злочинцям, то він може за це поплатитися. Поплатитися посадою, або проти нього можуть порушити кримінальну справу. І цей психологічний момент, він дуже сильно спрацьовував. Як і зараз він спрацьовує теж в певній мірі. А потім за кожним з них стоїть родина. Тобто вони чудово розуміють, що так воно було, якщо хтось з них застосує зброю, то можуть взяти в заручники родину, можуть його взяти в заручники, і багато працівників правоохоронних органів зараз перебувають там в заручниках. Тобто, знаєте, ця ситуація, такої ситуації не було ніколи. Мені прийшлося працювати в різних регіонах, і приходилось таким чином зіткатися з різними ситуаціями. В тому числі в Криму, коли в заручники брали, коли були майже бойові дії з боку.
Ми ще згадаємо про Крим трошки злочинців, пізніше.
Але це трошки, не трошки, а це серйозно все по-іншому. Тому тут, я думаю, що треба, щоб в певній мірі міліцію і підтримали. Коли їх поплюжать всі, в тому числі і керівництво МВС, це ненормальне явище. По-перше, керівництво МВС повинно впливати на цю ситуацію. Я до цих пір не розумію, чому нікого немає в Донецькій, Луганській області з керівників МВС. Або вони ховаються. Ну, туди приїхав, так сказать, похизувався, там зробили телекартинку з тебе і все. Але там треба керувати. Коли це все почалося, я написав Авакову на його сайті, що а хто ж з керівництва МВС там є в Донецькій області? Це ще тільки починалося. Я розумію, що він міністр, людина нова, молода, і для нього ця ситуація, якщо вона для професіоналів є незвичайною, то безумовно для нього вона є зовсім некомфортною і незвичною. Він не зовсім знає, як це робити. Але там обов'язково повинен був бути створений якийсь підрозділ, і який би повинен був чолити хтось з керівників МВС. Я маю на увазі з керівників МВС хтось заступників міністра, але не ті цивільні особи, які прийшли, які нічого в роботі міліції не розуміють, а це повинні були бути професіонали. Цього зроблено не було, тому ми бачимо таку міліцію.
А Аваков вам щось відповів у відповідь на те, що ви йому написали?
Ну, не відповів, але після цього він там сам побував на... Тобто, не мав мене з ним, як кажуть, такої, ну, тобто, розмови і...
А вас не намагалися залучити? Чи, може, ви знаєте когось іще з старих перевірених кадрів на рівні радників от до цієї ситуації?
Ні, там, ви подивіться, радники в МВС, люди, які зовсім не мали ніколи відношення до міністерства. Це якийсь нонсенс, я не розумію, як, на якому це рівні. На моєму розумовому рівні це не піддається ніякій оцінці нормальної, тверезої, нетверезої, якій завгодно. Ні, я там намагався десь заходити до всіх практично заступників міністра, тобто десь там трошки там радились, трошки вони мене питали. І все. Це, на цьому все це і закінчилося. В них експерти зараз працюють. Люди, які не працювали ніколи в системі правоохоронних органів, міліцейських органів. Це ненормальне явище. Експерти в переважній більшості своїй повинні бути люди, які розуміються в цьому. А цивільні особи, це може бути цивільний контроль, але він зовсім по-іншому виглядає. Яку реформу можуть провести? Наприклад, візьмемо ми таку галузь, як космонавтика. Якщо ми туди залучимо до космонавтики тих же юристів, що вони там зроблять? десь правове обґрунтування якесь дадуть. А як здійснювати космічні польоти, як
робити... Логіка ваша зрозуміла.
Як робити щось, вони ж нічого не зрозуміють. Так і тут, а тут це
логіка
все
логіка ваша
робиться.
Зрозуміла. Повертаючись до, власне кажучи, от антитерористичної операції, так? У МВС є ті самі внутрішні війська. Наскільки це серйозна сила, наскільки вона задіюється, наскільки вона може задіюватись в подібних от бойових діях?
Ну, внутрішні війська кількістю більше 30 тисяч – це серйозна сила. І вона використовувалася завжди в таких ситуаціях. Ну, не в таких, може, ситуаціях, а в ситуаціях, коли є порушення громадського порядку, коли є небезпека громадській безпеці, коли є небезпека для життя і здоров'я багатьох людей. І вони вдало використовувалися і використовувалися професійно, тому що вони знають, що робити в цій ситуації. Тут їх намагалися використати, це теж ті люди, які просто були якось якимось чином деморалізовані, тому що багато з тих операцій, які проводились, таких локальних операцій, вони були мені незрозумілими, тому що вони проводились бездарно, абсолютно на загибель людей направляли, людей, яких не готували, а потім, а потім ці люди гинули, і ніхто за це не відповідав.
Це ось зараз, за ось ці два місяці?
Це зараз, я маю на увазі особливо березень і квітень.
За кілька
місяців, так. Ну, десь там уже в травні щось почалось робитися якось більш-менш планово. А до цього абсолютно, держава абсолютно не впливала на ці питання. Тобто йшли якісь декларації, йшли якісь заяви, незрозуміло, які і чому. А гинули люди, які молоді хлопці, молоді бійці, молоді ополченці, їм слава цим героям. Тобто хлопці гинули вони.
Ополченці – це в даному разі проукраїнські чи сепаратистські?
Я безумовно маю на увазі українців.
На жаль, в такий час плутанина з термінологією часто виникає, дійсно.
Ні, я маю на увазі тих представників, які на боці держави виступають.
Так, ясно. А озброєння яке, в принципі, от є у тих же внутрішніх військ? Якщо, як ми от зараз говоримо, вже є у заколотників навіть танки, важка артилерія.
У внутрішніх військ є все озброєння, починаючи від легкого озброєння стрілкового, тобто автомати, кулемети, пістолети, гвинтівки, і закінчуючи важкою артилерією. В них все це є. І є і найпростіші ракетні комплекси, є і ЗУРСи, і ПТУРСи, і все інше. І бронетехніка є, починаючи теж від легкої середньої і до важкої, тобто до танків, БТРів. Все це є.
Тобто тільки... нема поки управління адекватного, я вас так розумію.
Тут оці є реформи, реформування в Національну гвардію. Коли починається оце реформування на етапі бойових дій, це дуже страшно і важко, тим більше в мирній країні. В країні, яка протягом десь півстоліття не вела війн. В яких півстоліття? Там, починаючи з Другої світової війни, тобто 70 майже років, не вели активних бойових дій. Вже немає тих командирів, які були в ті часи. Ті командири, які є, вони повинні вже якимось чином впливати на цю ситуацію. Але внутрішні війська в цьому випадку, вони, безумовно, не могли виконувати всі завдання, тому що тут йдеться про військові операції, тут йдеться і про стратегічний напрямок дій, і про тактичний напрямок цих дій, про застосування військових контингентів на рівні не тільки підрозділів, а й на рівні об'єднань, з'єднань військових, тому що у сили терористів вони десь перевищують уже десятки тисяч, і, безумовно, з ними боротися можливо не тільки тим такими точечними ударами якимись локальними, а треба десь, щоб ця операція вже мала якийсь стратегічний план. І військові, які говорять, наприклад, генерал-полковник Лопата, я з ним повністю згоден, що в цій ситуації треба було вводити військовий стан і проводити нормальну військову операції по знищенню цих терористів. Тим більше, що ми знаємо, хто за цим стоїть. Якщо за цим стоїть великий стратегічний партнер, наш бувший, а тепер вже його партнером не можна називати Росією, то тут вже треба, щоб дійсно і там військові з'єднання задіюються серйозні, і авіація. То, безумовно, нам без авіації, без цього всього не можна було би цю операцію проводити.
Зрозуміло.
Але знаєте, так. Я скажу, що, безумовно, як кажуть, казати легко от, оцінювати це все. І я це дуже добре розумію, тому що бути на місці тих людей, які зараз цими діями, операціями керують, дуже важко. Я їх розумію, тому що в них, в багатьох з них не було відповідного досвіду бойового і іншого. Але треба було все-таки для цих дій притягувати людей, які в цьому приймали участь. У нас же були маса гарячих точок було, де приймали участь. От я кажу про того ж генерала Лопату, про який приймав участь в різних, на різних театрах військових дій, того ж міністра бувшого Радецького, ну і так далі. Генерал Кузьмук, те ж саме. Тобто ці люди, вони би повинні були десь якимось чином приймати активну участь в цих процесах і впливати на ці процеси. Ну, будемо сподіватися на те, що новий президент всі ці можливості використає, і діло піде, як кажуть, вже більш ефективно.
Донбас, от саме цей регіон сходу України, найбільш густозаселений в Україні, це вважається, наскільки я розумію, об'єктивно, одним з найбільш криміногенних регіонів України, завжди так вважалось. Крім того, там, якщо я знов-таки не помиляюсь, тут я можу помилятися, найбільша кількість так званих зон, тобто місць утримання засуджених, і найбільша так кількість цих засуджених. Відповідно, там має бути найбільша концентрація правоохоронних органів, в тому числі тих же внутрішніх військ, які ті зони охороняють. Відповідно, це все, як правило, хлопці місцеві. І вони часто, якщо не переходять на бік сепаратистів, то принаймні не чинять опору. Хтось з ідейних міркувань, хтось просто не хоче. У багатьох, як ви вже згадували, там сім'ї. І в цьому контексті, наскільки ми можемо говорити про те, що от в Україні є, як ви зараз згадали, 30 тисяч внутрішніх військ? Яка значна частина, на вашу експертну оцінку, небоєздатна в силу цих названих мною причин?
Ну, тут важко сказати, дійсно, яка частина не здатна, тому що дійсно Донецька область, Донецька і Луганська область, особливо Донецька, вона за часів Радянського Союзу була за населенням більшою 9 союзних республік. І населення, плотність населення, щільність населення Донецької області була десь на рівні Данії і Бельгії, там найбільш густонаселені регіони Європи. Це багато про що говорить. І бандитів там було повно за радянських часів, після, в пострадянські часи, ну, а зараз тим більше. І, безумовно, частина працівників правоохоронних органів, вона пов'язана з криміналітетом, особливо з тим криміналітетом, який є організованим. Це треба враховувати. Ну, і враховувати треба і те, що дехто з них і підтримує, ну, десь відсотків 10-20 населення Донбасу підтримує, безумовно, сепаратистів. От, то десь така кількість і працівників правоохоронних органів, вони підтримують сепаратистів. Ну, я думаю, що зараз боротися з цим зараз дуже важко, тому що треба виконати, перш за все, завдання по зачищенню цього краю, цього регіону Донецької і Луганської області, а потім уже займатися очищенням органів. Або робити це спільно, ну, це треба робити тоді, коли є ким цих людей замінити. Ну, а для того, щоб розібратися, безумовно, потрібен якийсь певний час в цьому. Я скажу, що не так багато їх, цих працівників, підтримують бойовиків. Я спілкувався з ними, коли бував в Донбасі ще от на початку цих дій, І більшість, абсолютна більшість працівників, вони нормально ситуацію сприймають адекватно і, безумовно, не розділяють точку зору цих сепаратистів. Вони єдине тільки про що кажуть, що ми побоюємось того, що кожен наш постріл може викликати якийсь шквал інших дій і можуть постраждати мирні мешканці.
Ну, даруйте, вже зараз багато хто постраждав, але я питав не тільки про тих, хто активно підтримує бойовиків або навіть воює в їхніх лавах, а головно про тих, і я підозрюю таких значно більше, хто так от самоусунувся взагалі від всієї цієї війни.
Це залежить від командирів. Тобто, в принципі, якщо моральний психологічний клімат там в органах внутрішніх справ в Донбасі дуже поганий. Він там є розгубленість є, і люди не знають, що робити. Багато з них взагалі сидять вдома, тобто вони не виходять на роботу. Тобто їм сказали бути вдома. Багатьом з них, наскільки мені відомо, не виплачують заробітну платню, що можна очікувати від людини, яка не отримує заробітної платні. За що він буде існувати, і він, і його сім'я. Це неправильно. І тут треба центральним органам виконавчої влади, я маю на увазі, що стосується працівників міліції, то це МВС, треба в цьому плані щось зробити. Ті люди, які спрямовуються туди в відрядження, от я прочитав сьогодні вже повідомлення з інтернету, що 20 працівників ДАІ Києва туди направляються. Да, вони можуть щось там в організаційному плані якусь допомогу надати. Але треба сподіватися на тих, хто там працює. Ну, їх неможливо всіх цих працівників замінити, і треба підбирати командирів, треба підбирати начальників. Якщо потрібно їх звідкись туди завозити, треба завозити, а що робити? Але від керівного складу залежить 90% вдачі і 90% здійснення нормальних заходів по протидії терористам, бойовикам.
Мир колись настане, ми сподіваємось, що швидше, ніж пізніше, що це завершиться все-таки перемогою над терористами, але безумовно залишиться дуже несприятливе криміногенне середовище в регіоні, яке й раніше не було добрим. Так. Як із цим варто і можна боротися, якими діями, якими комплексами дій? От, зокрема, враховуючи ваш досвід, який ви вже згадали на початку розмови, досвід роботи в Криму, коли всередині 90-х там владу практично ледь не захопив криміналітет як такий. І ви були одним з тих, хто цьому протидіяв.
Тут треба, безумовно, всі ці дії немирні, військові закінчуються миром. Дай Бог, щоб цей мир якомога швидше наступив. І треба буде, безумовно, десь відсотків, за оцінками спеціалістів, відсотків 20-30 тих сепаратистів, які приймають участь в цих активних бойових діях, це є представники криміналітету. І, безумовно, мені думається, що міліція про них знає і вже зараз повинні приймати заходи до того, щоб у всякому разі поки що повинні спланувати ці дії, для того, щоб коли вже будуть сприятливі умови, то їх затримувати і притягувати до кримінальної відповідальності і віддавати до суду, а суд вже буде вирішувати їхню долю. Коли настане мирний час, то, безумовно, вже цю роботу МВС повинна починати. Треба дивитися, хто з працівників правоохоронних органів. І МВС, і прокуратура, і інші структури правоохоронні. Хто є хто, і вже зараз треба думати про те, як їх замінити, ким їх замінити. Повинні бути, безумовно, вже зараз є сотні кримінальних справ, які порушені і органами міліції, органами внутрішніх справ, і органами прокуратури по відповідно певних осіб, відповідно певних злочинів, які вони скоїли, тяжких злочинів. Да, і сама по собі ця вся кампанія, вона називається організованою злочинною організацією, і стаття 255 Кримінального кодексу, вона передбачає серйозну кримінальну відповідальність за злочин, за організацію цих дій. Тобто вже зараз потрібно це все робити. Корінним чином треба буде переглянути саму структуру органів, які там в області, в областях цих будуть залишені чи створені. Корінним чином треба буде переглянути склад, який буде ними керувати. І зараз вже було би доцільно, коли, якщо це можливо, то тих, хто дійсно або приймає участь на боці сепаратистів, або десь бездіє, то їх треба вже зараз звільняти з посад і замінювати їх відповідними людьми, які можуть цю роботу здійснювати нормально.
Ну, кадри вирішують все це, що товариш Сталін вказував, так? А от що ви мали на увазі про перегляд структур? Що не так зі структурами?
А перегляд структур, якщо зараз якраз от ці всі події, які там в Донбасі зараз йдуть, вони повинні підштовхнути правоохоронні органи, всю правоохоронну систему, систему так званої кримінальної юстиції, до того, щоб завершити підготовку пропозицій по реформі і починати системне реформування. Не глядячи на те, як там це все буде розвиватися, треба це вже починати. Тільки починати треба системно. Не так от хапками якимись, як це іноді робиться. І вже до того, коли прийде в ці органи МИР, вони ж знаходяться в системі органів внутрішніх справ всієї країни. Тобто треба буде, щоб ця робота вже почалась от іменно там, там, де тонко. Там, де тонко, там рветься, як кажуть. От там треба буде цю роботу і розпочати, і вже зараз її треба там, ну, мати у всякому разі плани по здійсненню цієї
роботи. Ну, а на що міняти роботи? Наявну структуру? На яку іншу структуру?
Ні, ну, тут я маю на увазі взагалі системний підхід до реформування правоохоронних органів. Коли прийде час, то треба буде вже відповідно до тих пропозицій, які є по реформі, вже це все змінювати. Змінювати треба підходи до якісних показників роботи міліції, змінювати треба буде підходи до оцінки роботи кожного працівника міліції. Треба подивитися на взагалі на ту кількість, яка задіюється в тих чи інших підрозділах. Ну, ті ж спеціальні підрозділи, чи потрібні вони в такій кількості, чи ні? Де, в яких регіонах їх треба більше? Ну, явно, що в тому регіоні, де зараз про який ми зараз говоримо, там потрібно буде, безумовно, більше спеціальних підрозділів, які раніше називалися «Беркутом». І, тому що криміногенна ситуація там, вона завжди була важкою, і, безумовно, ці структури повинні там на це все впливати. Там повинні бути оперативні підрозділи більш розгалужені, ніж, наприклад, в Центральній Україні або в Західній Україні, тому що для них там більше роботи і більше, як кажуть, ґрунту для того, щоб вони там працювали. І на кінець-то треба буде подивитися взагалі на головну структуру, яка є в країнах Європи, в Сполучених Штатах Америки. Тобто це патрульна служба поліції, міліції. Тобто це та служба, яка відповідає за громадський порядок. Вона в нас в країні дуже мала. Ну, взагалі було там десь від 15 до 20 тисяч міліціонерів патрульної служби. Безумовно, на таку велику країну, як у нас, вони не могли забезпечити це все, їм допомагали внутрішні війська. Тобто зараз уже при реформуванні цієї структури треба подивитися на все це. Ми бачили, що коли на органи внутрішніх справ здійснювалися напади, а їх нікому було захищати, тому що дійсно всі сидять в кабінетах, тобто це оперативні працівники, це слідчі, там різний інспекторський склад інших служб, там дільничні, які на території знаходяться. А патрульної служби, там більшість тих же органів в Донецькій області, в Луганській області, вони взагалі не мають, сільські особливі органи, вони взагалі не мають патрульної служби. А це, як кажуть, кістяк, в принципі, тієї роботи міліції, тобто захисту громадського порядку і громадської безпеки, який би повинен от в цьому випадку виступити на захист своїх же, своєї службової оселі. І МВС зараз повинно передивитися всю цю структуру, скорочувати, там зараз валають, давайте скорочувати міліцію і все інше. Та треба подивитися, скільки взагалі міліції потрібно. Муніципальна міліція, ну, моя думка про це, вона негативна. Але якщо суспільство прийде до того, що вона потрібна, то тоді муніципальна міліція, безумовно, це буде в основному це буде оця патрульна служба, служба охорони громадського порядку і громадської безпеки. Це будуть дільничні, це буде дорожня трафік поліс, тобто дорожньо-патрульна служба, як вона.
Я для слухачів з вашого дозволу уточню, що муніципальна міліція, це якщо говорити дуже по-простому, власне кажучи, міліція чи поліція, яка не так входить в склад центрального відомства чи міністерства, як, власне, утримується коштом місцевого бюджету і керується місцевою владою.
І, на жаль, вона є, розумію, на жаль, вона є карманною. Ми в цьому переконалися на прикладі ряду регіонів, того ж Львова, коли керівники, можновладці використовували його у власних цілях. Тому тут на це дуже треба ретельно подивитися і дуже ретельно треба виписати систему підпорядкування цієї міліції. Тобто, щоб вона не була дійсно таким важелем місцевих князьків, чиновників, а щоб вона була важелем все-таки держави, важелем тієї структури, яка повинна захищати громадян певного регіону там чи містечка.
Зрозуміло. Це що стосується реформ, які, зокрема, необхідно буде провести ось в нинішніх охоплених війною регіонах. А що стосується безпосередньо боротьби, в тому числі з тими терористами, які підуть в підпілля, назвімо речі своїми іменами, просто знов-таки от з криміналітетом, чия активність зросте, бо багато зброї просто банально залишиться на руках. От я згадував про досвід Криму, а ви говорили про те, що в тому ж Криму навіть траплялися також випадки і захоплення заручників, і таких напіввійськових операцій. Як це все відбувається?
От в цьому випадку вже тут потрібно, щоб місцево, тобто, щоб цим місцевим органам, тобто, перш за все, це будуть, безумовно, підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, вони виступають в ролі тих структур, які повинні боротися з тероризмом і з тими, хто його здійснює. Треба буде, щоб їм допомагали, як в тому Криму, центральні органи виконавчої влади, тобто, в цьому випадку це повинно бути МВС з його підрозділами оперативними, їх там десь 10, і вони повинні вже там сісти на цей регіон і здійснити відповідні оперативно-розшукові, агентурні, розвідувальні заходи для того, щоб це все було. Я пам'ятаю Крим, от 1994 рік, значить, загроза відділення Крима. Тоді там на чолі з Сабуровим, Євген Сабуров був такий, це вже історична особа, який був призначений, обраний, значить, Верховною Радою Крима, Верховним Советом Крима, обраний прем'єр-міністром Крима. І от там п'янки, гулянки, і Крим ледве-ледве не відійшов від нас тоді вже. Президент Кравчук, значить, міністр внутрішніх справ Василішин, голова Служби безпеки Марчук, голова Держкордону покійний, Царство Небесне Губенко, генерал Губенко, виїхали тоді в Крим і десь там декілька днів провели для того, щоб вивчити ситуацію. А потім, вже коли виникла ситуація, коли в Криму може бути переворот, от я з першим заступником міністра Недергайла вилетіли до Криму вночі літаком, одним літаком, який був збитий 76-м, а нам вилетіли туди.
Збили Іл-76 в Луганську.
Іл-76, да. Так. Тобто вилетіли до Криму. І там оця група, там 15 чоловік у нас було ще хлопців з Беркуту. Ми там забезпечили громадський порядок. Ми цією невеликою кількістю там було призначено нову людину керівником ГУВД, Головного управління внутрішніх справ в Криму. Це був генерал Чернишов. Валерій Серафімович, він був призначений заступником міністра, він же начальник ГУВД Крима. І зміщено було міністра Крима, який був призначений тоді раніше, Кузнєцов, в Криму. Операція ця була проведена дуже швидко, і потім пішло, було зміщено оцей уряд, і Крим залишився нашим, Крим залишився тоді українським.
Та зміщено було, чи була проведена операція? Я відчуваю певну різницю.
Була проведена операція, і була проведена операція на державному рівні. Тобто,
в такому сенсі.
Так, да, так. Тобто були призначені відповідні керівники, які підпорядковувалися по вертикалі уряду і органам центральної влади Києва, України. І в Криму потім вже протягом 95-го року вдалося навести, 94-95 рік, вдалося навести порядок, і вже там було забезпечений був вплив, безумовно, керівництва України.
Президент Порошенко, раніше виступаючи, проголосив, що готовий забезпечити амністію тим бойовикам, які не здійснили тяжких чи особливо тяжких злочинів. У вчорашньому зверненні, точніше вже сьогоднішньому по годиннику, де він заявив про продовження антитерористичної операції, він уже навіть про тяжкість злочинів не згадав. Він сказав, що кожному, хто складе зброю, я особисто гарантую відсутність кримінального переслідування. Ви, крім того, що маєте звання генерал-полковника, ви маєте звання професора, ви доктор юридичних наук і заслужений юрист України. От з цієї точки зору розкажіть, як це можна зробити і наскільки це все реально?
В принципі, це формула, яка діє в усіх цивілізованих країнах і в таких ситуаціях, коли треба, щоб був наведений лад в країні, то вона може використовуватися. І в цей час можуть бути прийняті відповідні зміни до законів, які дозволяють все це зробити. Єдине, безумовно, що якщо людина скоїла тяжкі злочини, наприклад, вбивства, там є такі важкі нанесення тілесних ушкоджень, ну і інші злочини, то за це, безумовно, він повинен бути відповідати. Але це вже, як кажуть, другий етап. Це вже треба буде розслідувати діяльність цієї особи. Але пом'якшуючи її обставиною в законі, в нашому кримінальному законі, в кримінальному кодексі, є, це розглядається як пом'якшуюча обставина. Тобто він це все може враховуватися потім при визначенні міри покарання, яку визначить суд.
Тобто необхідні зміни в закон, і суд буде уже потім, розглядаючи відповідні справи, користуватися цим законом.
Навіть без змін в закон. Тобто, в принципі,
можна за діючим законодавством.
Можна за діючим законодавцем це все провести. І, тобто це все нормально.
Нагадую, шановні слухачі, що дуже дякую я нашому гостеві Михайлу Корнієнку, досвідченому керівнику правоохоронних органів, генерал-полковнику міліції, заслуженому юристу України, людині донецького походження і українському патріоту, котрий розповів нам в ефірі програми «Чайник», що проблеми, з якими зараз стикається Україна, подолати можна. Головне тут – розвідка, планування і ініціатива.